тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаппай қарсылығына қарамастан президент Нұрсұлтан Назарбаев интернетке бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Бұдан былай Қазақстанда интернет форумдар, блогтар мен чаттар сынды барлық интернет ресурс баспасөз құралдарына теңелді. Қазақстан президенті сенбі күні қол қойып бекіткен осы заңға сәйкес дәстүрлі қағаз басылымдар мен электрондық баспасөзге қоса интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Қазақстандағы журналистер және үкіметтік емес ұйымдар мен адамның құқығын қорғайтын қазақстандық және халықаралық құрылымдар, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар президент Назарбаевты талай рет заңға вето қоюға шақырған болатын. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Миколаш Харасти Қазақстан президентіне 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарға қарама-қайшы келетінін ескертті. Бүгін Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылған күні 1991 жылдың желтоқсанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Қазақ СССР мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің заңды мұрагері болып танылып, одан кейін 92 жылдың 13 шілдесінде мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. Соңғы кезде Қазақстанның саяси оппозициясы мен қоғамдық ұйымдары мен жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік комитетінің іс-әрекетін 1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізген атышулы НКВД-нің ісіне теңей бастады. Дүйсенбі күні Анкарада Еуроодақтың мүшелері мен Түркия Набукко газ құбырының жобасы бойынша көпжақты келісімге келді. Осы жобаны 7 жыл бойы Түркия, Румыния, Болгария, Мажарстан және Аустрия әзірледі. Еуропаға газ беруші ретінде Иран, Ирак, Қазақстан, Түркменстан және Мысыр қарастырылып отыр. Бірақ BBC корпорациясының хабарлауынша дәл қазір жалғыз Әзербайжан ғана Набукконың жұмыс істеуіне ғана жететін газды экспорттауға келіскен. Өткен аптаның соңында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен елі Набукко жобасына қатысуға әзір деп мәлімдеген болатын. Ұзындығы 3300 шақырымды құрайтын құбырды 2014 жылға қарай іске қосу жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузиядан бөлінген Оңтүстік Осетия республикасына барып, президент Эдуард Кокойтымен кездесті. Ресей баспасөзінің хабарлауынша Медведев қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырды. 2008 жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының ізінше Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы Абхазия тәуелсіздіктерін жариялап, көп ұзамай Ресей олардың тәуелсіздіктерін мойындады. Оны өзінің жерін басып алу деп бағалаған ресми Тбилиси Медведевтің келуін арандатушылық деп қабылдады. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжіде полиция екі ұйғыр азаматын атып өлтірді. Өткен аптадағы ұлтаралық қақтығыстарда соңғы мәлімет бойынша Үрімжіде 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр азаматы қаза тапты. Шыңжаң үкіметінің мәліметі бойынша 1680 кісі жараланды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша атып өлтірілген екі ұйғыр азаматы тәртіп бұзған көрінеді. Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардан кейін Қытай үкіметі тәртіп орнату үшін қалаға мыңдаған полиция мен армия жауынгерін шоғырландырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама 2001 жылдың соңында Ауғанстанның одақтасы АҚШ-тың тұтқынға түскен 2000 тәліпті қырып жойды деген хабарды тергеуге нұсқау берді. CNN телеарнасына берген сұхбатында Обаманың өзі хабарлағандай, ол өзінің ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшілерінің тобына осындай хабарды хабарға қатысты барлық белгілі фактыны тергеуді мұқият тапсырды. Президент өзінің кеңесшілері жасаған қорытындыға сәйкес шешім қабылдайтынын мәлімдеді. 2001 жылдың соңында соғыс тұтқындарының жаппай қырылғанын таяуда ғана New York Times газеті жазды. Басылым АҚШ-тың орталық барлау басқармасы мен Пентагонның Ауғанстандағы өзбек генералы Абдурашид Достуммен байланысы барлығын еске салды. Адамның құқын қорғаушылар 2001 жылдың соңында Солтүстік Альянсының күштеріне қолбасшы болған дәл осы Достумды тұтқындарды азапта ұстады деп айыптап келді. Дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Сват жазығына босып кеткен тұрғындары қайта орала бастады. Олар өткен сәуір айының соңында Пәкістан армиясы талибандарға қарсы соғыс операциясын бастаған кезде туған жерінен босып кеткен болатын. 2 миллионға жуық босқын көрші аудандарды мекендейтін туыстарын паналаса, шамамен 300 мыңы арнайы лагерлерде тұруға мәжбүр болды. Дүйсенбі күні үкімет бөлген автобустар мен автокөліктерді көліктері босқындарды Сват жазығына қайта жеткізе бастады. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан үкіметінің босқындарды тек өз ықтиярлары болғанда және қауіпсіздігімен жөнді баспанамен қамтамасыз еткенде ғана кейін қоныстандыруға шақырды. Хабарға қарағанда соғыс қимылдары кезінде Сват жазығындағы инфрақұрылымның едәуір бөлігі қирап, оны қалпына келтіру ұзақ айларға созылуы мүмкін. Дүйсенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Ұлыбританияға ресми сапарын бастап, ағылшын премьері Гордон Браунмен келіссөз жүргізеді. Бұл сапар Әзербайжанның ең ірі инвесторларының бірі санатындағы British Petroleum мұнай концернінің өзінің қызметкері әлі белгілі блогер Аднан Хаджизаденің тұтқындалуына алаңдайтынын мәлімдеген кезде өтіп жатыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Оларымен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Кешкі бағдарламамыз енді басқа хабарлармен ары қарай жалғасады.